Garbė Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Aš esu Bronė Gudaitytė ir tęsiu savo pradėtą temą apie egoistinės būsenas, apie ego formas. Taigi šiandien toliau kalbėsime, kaip ego mus valdo nesąmoningai ir kad mes tiesiog net pažįstame savo egoistinių būsenų. Ir praeitą kartą mes kalbėjome apie nelaimingumo būseną. Šiandien taip pat kalbėsim apie nelaimingumo būseną, bet dar šiek tiek aštriau. Kalbėsim apie tai, kad nelaimingumo būsena, kurioje mes labai dažnai save aptinkame, galiausiai pavirsta tam tikru skausmo kūnu, kuris nėra šiaip sau tik pavadinimas, bet sakyčiau, kad jį galima netgi prilyginti tam tikram vidiniam dvasiniam parazitui, kuris geria mūsų gyvybės kraują, kuris pavirsta netgi mūsų gyvenimu ir nesąmoningai mes gyvenam pagal jo formuojamą mūsų būseną - nelaimingumo, skausmo. Ir dažniausiai toks žmogus reaguoja būtent į tas skausmingas situacijas, tiesiog net jų ieško. Taigi, kaip čia atsitinka? Ir kaip visas šitas mechanizmas mumyse veikia. Ankstesnėse paskaitose sakiau, kad labai dažnai ego yra susitapatinęs su viskuo, kas mes esame, taigi ir su mūsų mąstymu. Ir kiekvienas žmogus su savo protu yra susitapatinęs skirtingų laipsnių, turiu omeny, egoistinį protą. Sakyčiau, kad šventieji buvo būtent tie žmonės, kurie atpažino šitą klastotę ir jie pamatė tą veikiantį juose mechanizmą. Ir kiekvienas jį, sakykime, nugalėjo savaip. Pranciškus pasirinko visišką dvasios neturtą, jis nemaitino jokių valios, turto, šlovės, garbės formų. Jis sakė, mano ponė yra beturtystė, motina Teresė pasirinko visišką pasiaukojimo kelią ir jie netgi atsisakė tam tikro dvasinio tobulėjimo, kai žmonės susispiria save padaryti tobulais. Ji sako, ne tiek rūpinki savo tobulumo, kiek pasisteng padėti kitam žmogui. Taigi tos ego formos taip pat nebuvo maitinamos. Ir būtent šitie žmonės mums yra tam tikros mįslės. Mes norim tapti panašiais į to žmonės, bet vėlgi galim daryti klaidą. Mes norim savo gyvenime suvaidinti tam tikrą švento, mums patinkančio šventojo vaidmenį, nors Dievas galbūt mums skiria visiškai kitą rolę, kitas užduotis. Taigi teisinga laikysena yra atsisakyti to, kas lypi už mums jau pažįstamos struktūros. Aš, mano, man, mane. Ir jeigu mūsų mąstyme mes aptinkame šios motyvus, tai mes galim tiesiog žvelgti savo tokį mąstymą, bet jo nemaitinti. Tai va šioje vietoje tiesiog ir noriu pakalbėti, o iš tikrųjų kasgi maitina tokį mūsų mąstymą. Jis labai dažnai būna susijęs su tam tikromis emocijomis ir galima sakyti, kad emocijos netgi yra tam tikras kitas ego matmuo. Žinoma, galima sakyti, kad tikrai ne visas mąstymas ir ne visos emocijos priklauso būtent šiai ego struktūrai, bet kaip vis nuolat kartoju, mąstymas ir emocijos yra ego dalis tik tada, kai mes taikome žodelius aš, mano, man, kai mes siekiame tenkinti savo troškimus, kai mes siekiam savanaudiškų tikslų, kai mes vadovaujamės būtent šiomis egoistinėmis intencijomis, egoistiniais ketinimais, motyvais, tuomet mūsų mąstymas ir tuomet mūsų emocijos būtent priklauso šiam netikram iliuziniam aš, kuris labai gudriai mus įvilioja į savo pinkles. Taigi šiandien mes didesnį dėmesį kreipsime į emocijas. Ir anksčiau jau sakiau, kad emocijos jos labai tampriai yra susiję su mūsų kūnu, bet turėtume vėlgi išskirti mūsų kūno instinktyves reakcijas ir į emocijas mūsų kūne. Vis dėlto instinktyvios kūno reakcijos tai būdingos ne tik mums, bet ir kitiems gyvūnams. Mes esam pagal Aristotelį protingi gyvūnai, bet pastebėkim, kad pavojaus akivaizdoje mes išsigastam lygiai taip pat, kaip išsigasta ir gyvūnai. Ima plakti mūsų širdis, susitraukia raumenys, pagreitėja pulsas, mes pasiruošę bėgti arba kovoti. Ir tai yra taip pat nesąmoninga mūsų kūno reakcija, instinktyvi reakcija. Taip pat prisijungia prie viso to ir emocija. Bet vis dėlto emocija atsiranda tada, kai šitą įvykį interpretuoja protas ir mums pasako, tai yra blogai arba tai yra pavojus. Taigi, kai įvykis jau būna perleistas per proto tam tikrą filtrą, kuris suskirsto, kas yra gerai, blogai, kas mums patinka ar nepatinka, tada mes pajaučiame tam tikrą emociją, kuri dar kartą sustiprina tą įvykį, mums praneša, kad tai tikrai įvykis, kuris mus paliečia. Vėlgi pastebėkim, kada tos emocijos stipriau sukyla ir pasireiškia mumise. Tarkim, sužinom žinę, kad pavogtas kieno nors automobilis. Pagalvojam, tikrai tai nėra gerai, bet jeigu mes išgirstume žinę, kad pavogtas mūsų automobilis, mano automobilis, tai emocijos tikrai skirtųsi, jos būtų pačios stipriausios. Taigi kūnas, jis pats neskiria, kur yra reali situacija, o kur yra minties pranešimas. Jis reaguoja ir į vieną, ir į kitą. Kūnas nežino, kad tai yra tik mintis. Pavyzdžiui, jeigu naktį pabundame ir neramios baimingos mintys kūnui sako, jog kyla pavojus, pagreitėja pulsas, nes mūsų mintys iš karto susisieja su negatyviomis emocijomis ir tada išsiskiria tam tikra energija, kuri reikalinga veikla. O jeigu tu miegi šiltoje patogioje lovoje, o visa tai kyla iš tavo minčių, kūnas vis tiek reaguoja panašiai kaip į pavojų. Ir dėl ko čia užsimenu apie tuos dalykus, kad mes labai dažnai patys kūną susargdinam, būtent dėl savo šito egoistinio mąstymo. Kad tas didelis energijos perteklių, žinoma, vėl pereina didesnių kiekių į mūsų mąstymą, bet lygiai taip pat ir sutrikdo mūsų organizmo funkcijų harmoniją. Ir taip gali išsireguliuoti ir mūsų virškinimas, ir širdies funkcija, ir taip toliau. Taigi, kai balsas mūsų galvoje pasakoja kokią nors istoriją, kūnas ją patiki ir ją reaguoja. Kyla emocijos ir įdomu tai, kad čia vyksta viskas uždaru ratu. Vėl emocijos kursto mūsų mintis, jos yra stiprinamos, mąstymas tampa emocinis, ta istorija sustiprėja ir visa tai, kas vyksta toliau, mes matom per tam tikrus veiksmus. Didelės baimės apimtas žmogus jis dreba, bėga, slepiasi. Didelės agresijos apimtas žmogus jisai taip pat savęs nevaldo ir nežino, ką jisai padaro. Priklauso nuo to, sakykime, energijos kiekio. Taigi, kas yra būtent tos prielaidos, dėl kurių atsiranda ir tokios mintys ir emocijos? Sakyčiau, kad kažkas tas toks iš ankstinis supratimas, kuris yra dar greičiau netgi už mūsų pamąstymą, yra kažkoks suformuotas mūsų viduje filtras, per kurį pirmiausiai ir praeina įvykio supratimas. Ir tas filtras tai yra kažkokia nematoma vidinė būsena, kuri kartais net gali atsirasti ankstyvoje vaikystėje, kuri paskui susiformuoja tam tikrais tvirtais vidiniais nesąmoningais teiginiais, pavyzdžiui. Atsiranda kažkoks filtras, kurį galėtume išreikšti sakiniu, niekuo negalima pasitikėti. Ir toks žmogus, jisai savo santykiuose su kitais žmonėmis reaguos kitaip, negu kitas žmogus, kuris pasitiki kitais žmonėmis. Arba prielaida, pavyzdžiui, vidinė, niekas manęs negerbė ir niekas manęs nevertina. Ir būtent per šitą filtrą žmogus suvokia kitų žmonių siunčiamą informaciją. Perfiltruoja kito žmogaus žodžius ir elgesį. Arba vėlgi tam tikra tokia nuostata. Nuolat turiu kovoti, nes antrai pražūsiu. Arba pinigų man visada yra per mažai. Arba gyvenimas mane nuolat skriaudžia. arba aš nesu nevertas gero gyvenimo, nevertas meilės ir taip toliau. Čia yra tam tikri tokie, kaip sakau, emociniai filtrai, kurie kartais susiformuoja labai ankstyvoje vaikystėje, bet įdomu tai, kad per šį filtrą praeina visos mūsų mintys, kurios ir kuria mūsų gyvenimo istoriją. Ir taip atsiranda stipresnė ar silpnesnė, bet ta nelaimingumo būsena, kuri išryškėja tam tikrais atvejais, ne visais atvejais. Taigi galima sakyti, kad ego jis remiasi negatyviomis emocijomis ir negatyviomis mintimis. Ir gydytojai pritarė, kad dauguma mūsų ligų būtent atsiranda iš tokių negatyvių būsenų. Tai gali kilti toks klausimas ir iš tikrųjų, tada pozityvios emocijos tik gerai veikia mūsų kūną. Čia neapsigaukim. Pirmas atsakymas taip. Teigiamos emocijos gerai veikia ir mūsų kūną, ir mūsų imuninę sistemą, ir mūsų vidinę būseną. Tačiau jeigu tos pozityvios emocijos vis dėlto yra susietos su egoistiniais motyvais, jos yra skilę savyje, jos yra priešiškos. Ir dažnai tą trumpą gerą pozityvę būseną labai greitai pakeis negatyvi. Pavyzdžiui, jeigu ego generuoja tą pozityvę emociją, sakykime, meilės emociją, vis dėlto egoistinis troškimas yra turėti kitą žmogų savo valdžioje arba nesveikas prisirišimas prie kito žmogaus. Taigi tokia meilė tą gerą emociją duos tik tai labai trumpą laiką. Galiausiai tokia nuostata pavirs neapykanta, nes noras turėti kitą žmogų kaip daiktą tikrai tai nėra tinkamas santykis su kitu žmogumi. Vėlgi, jeigu mūsų ta egoistinė laikysena yra tokia, kad ego laukia džiaugsmingai kažkokio įvykio, kuris turėtų įvykti pagal jo numatymą. Taigi, jeigu taip neįvyksta, tas džiaugsmas labai greitai perauga į tam tikrą nusiminimą, nes ego lūkesčiai yra nepatenkinti. Panašiai atsitinka, jeigu žmogus yra giriamas, liaupsinamas, tada jisai švyti. Bet jeigu kažkas jį papeiks, pamatysim, kad jis iš karto praranda nuotaiką. Taigi jis yra valdomas tų pozityvių emocijų, kurios yra tiesiogiai susiję su egoizmu. Todėl nesitikėkim, kad šios būsenos mums iš tikrųjų atneš kažką teigiamą. Vėlgi atkreipkim dėmesį, kad ego visada visko tikisi iš išorės. Ir ego generuojamos emocijos kyla iš mūsų proto susitapatinimo su išorės veiksniais. O šie iš tikrųjų yra labai nestabilūs, jie gali kiekvieną akimirką pasikeisti. Ir būtent tai, ką mes laikom gera emocija, atkreipkim dėmesį, jeigu aš sieju su kažkuo, kas turi ateiti iš išorės, iš kitų, dažniausiai aš nusivilsiu. Taigi visa tai, kas ateina ne iš išorės, kas ateina iš paties buvimo, kas ateina iš Dievo, tik tai neturi savyje priešybių. Galima sakyti, kad iš dieviškos esaties tik tai sklinda tikroji meilė, džiaugsmas ir ramybė. Kodėl Jėzus ir perspėja, kad ateikite pas mane, neikite į pasaulį, ateikite pas mane, aš jums duosiu tikrą ramybę, ne tokią, kokią duoda pasaulis, be priešingybių. Be tų priešingybių, kurios būtent ir tapatinasi su neigiamomis būsenomis, emocijomis ir egoistinė struktūra. Vėlgi, kai kalbam apie savo emocijas ir savo mąstymą susietą su emocijomis, atkreipkim dėmesį, kad dažniausiai mūsų gyvenimo istorija kuriama siejant ją su emociniais prisiminimais. Ir vėlgi mes turim įprotį išsaugoti tas patirtas emocijas savyje. Būtent neišgyventos tos būsenos, neatpažintos, nepamatytos ir galų galių suformuoja mumyse skausmo kūną, kuris nėra iki galo įsisąmonintas, bet jis reikalauja nuolatinio maisto. Na, dar pasakysiu, kad tos neigiamos emocijos labai dažnai atsispindi ir vaikų gyvenime ir dažnai jie labai greitai nustumia tuos jausmus į užmarštį. Ir jeigu nėra sąmoningo suaugusio žmogaus, kuris padėtų vaikui su meile išspręstas vidinės problemas, gali taip atsitikti, kad vaikas jas užgniauš. Ir netgi vaikų elgesį mes galim pamatyti, kaip tos emocijos vėliau virsta tam tikrų maištų, ypač paauglystėje, arba smurtu kitų vaikų atžvilgiu. Nes iš tikrųjų skausmo kūnas, kuris mumyse turi tendenciją vis aukti per visas šitas užgniauštas negatyves emocijas, tiesiogiai siejasi su išlikimo tikslais. Dėl ko Jėzus ir sako, nesirūpinkit savo gyvybę, nes ją prarasit. Tai tiesiogiai siejasi su mūsų tema. Nesirūpinkim savo išlikimu, nesirūpinkim netgi savo gyvenimu. Kiekviena diena mums atneša kartu su savimi ir tą gyvybę ir visą tai, ko mums reikia dabartyje. Taigi tie išlikimo tikslai, tokie nesąmoningi, gyvūniški išlikimo tikslai dažnai taip pat yra susieti su tomis egoistinėmis mąstymo struktūromis. Aš kovoju už save tam, kad aš išlikčiau, nes gamta patikrina, silpniems leidžia pražūt, o išlieka tik stiprus. Bet pastebėkim, kad Jėzus kalba apie visai kitus dalykus ir net Šventas Paulius irgi pabrėžė, kad aš stiprus savo silpnumu. Jeigu aš pasitikiu Dievu, man nieko negali blogo atsitikti. Taigi stebėkim savo tas vidinės būsenas, su kuo jos yra susiję. Ir va tas skausmo kūnas, kuris yra sudarytas iš emocijų, jis turi tą klastingo gyvūno protą, tą primityvų protą, kurio tikslas yra išlikimas. Ir kaip ir visi gyvi organizmai, jis nori pasimaitinti. Ir įdomu tai, kad šito skausmo kūno maistas, energija yra būtent skausmingos emocijos. Ir dėl ko tas mūsų skausmo kūnas taip mėgsta negatyvų mąstymą, taip mėgsta įvairias žmonių santykių dramas. Nes šis skausmo kūnas yra liguistai priklausomas nuo nelaimingumo. Ir dažnai atsitinka taip, kai tampame nelaimingi, mes ne tik nenorime šitos būsenos atsikratyti, bet kažkaip įdomiai mes stengiamės netgi kitus padaryti nelaimingus. Ir tas skausmo kūnas tarsi veikia per mus. Kartais jisai snaudžia, bet menkiausias įvykis jį pažadina. Ir atkreipkim dėmesį į savo mąstymą, kada, kokiais momentais jis tampa negatyvus. Dažniausiai tos situacijos kartojasi ir tai yra mūsų tos skausmo kūno priežastis. Atsiranda tam tikra priklausomybė nuo tam tikros nelaimingumo būsenos. Ir tiesiog mes nieko negalim padaryti su tuo negatyviu minčių srautu, nes iš tikrųjų mes nieko ir nenorim sąmoningai padaryti. Jis vyksta nesąmoningai. Bet vis dėlto ta nelaimingumo būsena alina mus tiek dvasiškai, tiek ir mūsų tiesioginė prasme mūsų kūną alina. Kaip jau čia užsiminiau, kad skausmo kūnas labai mėgsta maitintis gyvenimo dramomis. Ir jeigu nėra šalia kitų žmonių, tai ir neįmanoma išprovokuoti tokios situacijos, sukelt tą dramą ir pasimaitintą neigiamą energiją. Pastebėkim, kad tada gamina pats mūsų mąstymas. Ir pats mūsų mąstymas tada mums tarsi ir primena tas skaudžias situacijas, kada mes buvom neįvertinti. Pastebėkim, visą tai siejasi tiesiogiai su egoistiniais motyvais. Ir skausmo kūnas bando kažkokiu būdu pasimaitinti. Jeigu prisipildo mūsų mąstymas šitos negatyvos energijos, sutikėmės, nesvarbu, kad ir nepažįstamą žmogų, mes imsim skūstis, mes imsim kalbėti apie savo nelaimingumą, tam, kad gautume pritarimą iš to kito žmogaus. Vėlgi, skausmo kūną dažnai pažadina alkoholis ir pastebėkim, kad kai žmogus atitinkamai pasigeria, sukyla jame tam tikros emocijos ir dažniausiai tas smurtas būna nukreipiamas į artimiausius žmonės, į šeimos žmonės. Ir įsiblaivęs, sakykim, vyras nuoširdžiai gailisi, pasižada daugiau taip nesielgti, bet iš tikrųjų jis kalba tiesą, tik tai pasižada čia jau ne ta esybė, kuris smurtavo. Iš tikrųjų tas smurtas ir vėl kartosis panašiais atvejais. Vėlgi, tas žmogus gali pasveikti tik tada, kai sąmoningai suvok šitą savo ligą. Na ir kalbam mes apie tai, kad skausmo kūnas būtent maitinasi negatyviomis ir netgi iš prievartos kylančiomis emocijomis. Nebūtinai ta prievarta yra fizinė, nors tikrai kartais jinai yra tiesioginė prasme fizinė, bet dar dažniau ji būna psichologinė. Ir ta psichologinė prievarta siejasi su mūsų tam tikru noru valdyti. Ir pastebėkim, kad skausmo kūnas pasirenka savo aukas. Tas skausmo kūnas nepuola stipresnių už save, bet silpnesnius. Ir nebūtinai žmogų mes galim pradėti spardyti savo šunį ar katiną. Taigi, turim sakyti, kad tie skausmo kūnai vienų yra labai dideli ir stiprūs, o kitų yra silpnesni. Bet dėl to, jeigu mumyse ta agresija nepasireiškia taip stipriai, tai nereiškia, kad mes neturim to skausmo kūno. Tiesiog mes jo neatpažįstam. Todėl labai yra svarbu susipažinti su savimi ir su savo vidiniu skausmu. Vėlgi pastebėkim, kad tie žmonės, kurie turi pakankamai nemažą skausmo kūną, jie labai greitai paprastas problemas išpučia neįtikėtinų dydžių. Jie tiesiog provokuoja kitus reaguoti į tą problemą, todėl ją padidina. Ir netgi paprasčiausia problema tampa didžiausia drama. Ir aš manau, kad šeimos nesutarimai būtent yra panašus į šio pobūdžio dramas. Tiesiog neįsisąmoninęs, net pažinęs vidinio skausmo žmogus, jisai perkelia į savo kasdienybę ir iš paprastų įvykių padaro didelės dramas. Gyvenime galim pamatyti, kad būtent didelį skausmo kūną turintys žmonės, jie netgi tampa tokiais aktyvistais, iš pirmo žvilgsnio netgi labai pozityviais aktyvistais, jie ima ginti kokią nors idėją ir net susitelkia apie jį ir bendraminčių. Bet pastebėkim, jeigu jų kalba, jeigu jų veiksmai yra persunkti neigiamos energijos, jeigu jie visur nesąmoningai ieško priešų ir jeigu jie stengiasi sukelti konfliktus ir akcentuoja tam tikrą opoziciją, čia yra nekas kita, kaip pasireiškęs skausmo kūnas. Net dažnai teismuose galim išgirsti tokias ištarmes. Advokatas sako, kad šis žmogus pasielgė ne pagal savo charakterį, jis niekada taip negalėtų padaryti. Ir pats nusikaltėlis tvirtina tą patį, aš nežinau, kas su manim atsitiko. Bet tai reiškia, kad kažkoks skaudulys susitelkė taip, kad tas žmogus jo nepažindamas nevaldo jo. Ir atsitinka taip, kad tas skaudulys, tas skausmo kūnas sočiai pavalgo, bet pačiu blogiausiu būdu. Na, jeigu kalbėtume apie tuos švelnesnius skausmo kūnus, tai pastebėkim žmonės sėdinčius prie televizijų. Jie, kokie filmai labiausiai traukia tokius žmonės? Būtent, kur gali pasimaitinti, kur rodoma daugiausia prievartos, kur sukelia daugiausiai neigiamų emocijų ir galima sakyti, kad vieni skausmo kūnai kuria tokius filmus, o kiti skausmo kūnai juos su dideliu pasimėgavimu žiūri ir toks žmogus tiesiog pasijunta, kad jis tikrai gyvena, nei jis vienas kenčia, kad ta neteisybė yra apėmusi visą pasaulį, tiesiog skausmo kūnui tai patinka. Vėlgi, žiniasklaida taip pat žino, kad išpirks blogas naujienas, taigi iš tikrųjų, ne informacija žmogus perka, bet tam tikrą informaciją. Ir jeigu jinai pilna prievartos, pilna smurto, tikrai jinai bus išperkama greičiau ir išparduodama lengviau. Vėlgi, pastebėkim, jeigu mes smerkiam ką nors, kas netgi ir to pasmerkimo nusipelnęs, mes maitinam savo skausmo kūną. Ir mes niekada iš jo neįsivaduosim. Taigi, smerkdami kitą, mes tarsi elgiamės teisingai, nes teisingumas ir yra viena iš tokių skausmo kūno pozicijų arba maisto būdų. Nes, sakykim, atleidimas tai yra suvokimas, kad užrašytas įstatymas neturi didžiausios galios, kad tuomet, kai tu suvoki šitą situaciją dieviškai, tu sugebi už ją paukoti save. Nebūtina išmušti kitam žmogui akį, kad ta žmogus suvoktų savo neteisingą elgesį, nors iš tikrųjų teisinga akis už akį, dantis už dantį. Bet šitaip elgdamiesi mes nieko nepakeičiam. Priešingai, kai mes neišmušam kitam žmogui nei akies, nei danties, ta žmogus greičiau susivokia ir tam pasąmoningas. Dėl ko Jėzus sako, tėve atleisk jiems, jie nežino, ką daro. Visa tai vyksta nesąmoningai. Taigi visos nesąmoningos egoistinės konstrukcijos iš tikrųjų labai nemėgsta šviesos, bet tikroji šviesa skleidžiasi iš dabarties. Tik dabartyje aš galiu priimti visą savo skausmą, nebūtina man tą skausmą stumti nuo savęs arba bėgti nuo jo. Aš galiu jį patirti. Nėra blogai, jeigu aš verksiu, jeigu aš liūdėsiu, jeigu aš tą skausmą pajusiu, bet yra labai svarbu tą skausmą prie nieko neprisekt. Ir va čia galim prisiminti Jėzaus išėjimą į dykumą. Jėzus išeina į dykumą ir jis ten atpažįsta visas egoistinės formas. Bet kas yra dykuma? Dykuma yra ta vieta, ta erdvė, kur aš esu vienas. Aš neturiu kažko, prie ko aš galėčiau prisekti tai, kas man nepatinka. O pastebėkim, kad šis skausmo kūnas maitinasi tik tada, kaip uodas, kada jisai prie kažko prisisega. Ir tarsi iš savęs aš tą skausmo kūną kažkam atiduodu ir pasimaitinu kito krauju ir kažkiek aš tampu gyvas. Bet čia yra mirtį nešanti gyvybė. Šitaip aš tokia savo neigiamą emociją, labai dažnai, kai ją išlieju kitam žmogui, jinai grandininę reakciją pasiekia ir tuos žmonės, kuriuos aš net nepažįstu. Jeigu ir kalbėtume apie paprastą pyktį, aš užpykau, bet jeigu sąmoningai aš sau pasakyčiau, taip, dabar aš labai pykstu. Ir sąmoningai aš turiu žinot, kad man nereikia elgtis pagal šitą nesąmoningą man esančią emociją. Aš galiu žiūrėti į savo pyktį ir kai sakau, jeigu pyktis sako, aš labai noriu atkeršyti šitam žmogui, aš labai noriu išmušti jam akį, nes jis man išmušė, aš galiu savęs klausti, koks sekantis tavo noras. Paprasčiausiai tas pyktis nediktuoja kitų norų, nes jis yra atpažintas. Neigiama emocija yra pakertama atpažinimu, pamatymu. Ir tuomet man nereikia jos siūs niekam. Jeigu aš nemaitinu šitos emocijos, jinai nuslopsta, nuslūksta. Ir galiausiai aš vis dažniau atpažindama šitas emocijas, galiu nualinti šitą, kai sakiau, dvasinį parazitą, nemaitindamas jo. Aš niekur neprisegu prie nieko, nesvarbu, kad tarsi iš išorės ateina šitas skausmas. Iš tikrųjų, ne iš išorės, tik tai yra mano reakcija. Mano priėmimas neigiamas. Kitas žmogus pasielgia taip, kaip jis pasielgia, aš nesu atsakingas už jį. Dėl ko Jėzus ir sako, kraukit žaryjas, palikit žaryjas ant to kito žmogaus galvos. Jų neužkurkit į didelį laužą. Ir vėl grįšiu prie tos pačios dykumos. Jėzus išeina į dykumą tam, kad atpažintų šitas tris pačias didžiausias egoistinės konstrukcijas. Duona, šlovė ir gale. Valdžia. Dėl ko mes tėvę mūsų maldoje ir meldžiamės. Tėve, duok mums duonos, tu žinai, kokios mums šiandien reikia duonos, ne pagal mūsų egoizmą. Jėzus atmeta tai, ką siūlo piktasis, ką siūlo dažniausiai mūsų ego, būtent piktojo dvasioje. Gyvenk, kovok už išlikimą, nežiūrint į jokias sąlygas, į jokias išlygas, tau reikia duonos. Jėzus sako, ne. Aš su niekuo nekovosiu. Ne vien duona žmogus gyvas. Dievas davė mums dantis tikrai. Kiekvieną dieną pakankamai duoda ir manos, kurios mums reikia. Ir tėve mūsų maldoje meldžiamės. Duok mums kasdieninės duonos. Tiek dvasinės, tiek ir kūniškos. Tu žinai, kiek mums jos reikia. Aš neimsiu jos taip, kaip aš pats galvoju, taip, kaip man siūlo pasaulis, kaip siūlo mano egoizmas. Ir va čia yra neprisirišimas prie šito pavidalo. Aš nemaitinsiu to, kas lepiasi po žodeliais, aš mano, man, mane. Kita forma. Piktasis gundo ir sako, šok, tai gengelai tave ant rankų nešios. Vėlgi, tai yra noras, kad būtų mano karalystė, kad valdyčiau aš, kad būtų mano valia. Bet mes, tėve, mūsų maldoje sakome, tiesiai tavo valia, ne mano valia. Tėtinė tavo karalystė, ne mano galia. Dieve, jeigu tu man duodi šią dieną su šitom situacijom, tu geriausiai žinai. Jeigu ir jos visos nuo pat pradžios labai blogos, aš turiu jas lygiai taip pat priimti kaip geras, nes jos nebereikalo man duotos. galbūt aš kažko neišmokau, nepastebėjau, o galbūt man reikia grūdintis. Todėl man jos duotos. Ir tada tas skausmo kūnas mumyse nesiformuos. Taip, galbūt man bus skausminga, liūdna, aš liūdėsiu, aš įsiverksiu, bet aš sakysiu ačiū Dieve tau už tai, nes tu man tai davei. Ne aš pats tai pasiėmiau. Ir ne kiti kalti, tu galbūt kitus panaudojai, kad aš tai pajusčiau. Ir tai yra ta pati Jobo istorija. Jobas yra tas pavyzdys, kuris duodamas mums. Jis prie nieko neprisega, jo draugai sako, susiras ką apkaltint. Čia kažkas kaltas dėl tavo bėdų. Jobas neieško priešų. Jis sako, Dievas davė, Dievas atsiemė. Ir mes sakytume, Jobas toliau turėjo gyvent su didžiausiu skausmo kūnu, nuolatiniai nelaimingumo būsenoj, nes Dievas viską iš jo buvo atėmęs. Bet ten sakoma, kad Jobui viskas grįžo. Ten toliau nekalbama apie tai, kaip Jobas toliau kankinosi psichologiškai, nes jis praeitį iškentėjo labai labai daug. Taigi stipriausiai yra žmonės tie, kurie turi didžiausius skausmo kūnus, dažniausiai jie virsta didžiausiai šventaisiais. Tada, kai jie juos pamato. Tada, kai jie patenka į tą dvasios dykumą ir kai jie atranda save vienus, vat tada tu atpažinsi visas tas nelaimingumo formas, kurios iš esmės yra užslėptas egoizmas many, bet pasirinkęs būtent tokį nekaltą kelią, dėl kurio visada žmogus nori, kad jo gailėtųsi, kad jis būtų pastebėtas, bet jis nieko nedaro, kad kažkas jame pačiame pasikeistų. Šioje vietoje prisiminsiu šventą Pranciškų, kuris mokė savo mokinius, kas yra tobulas džiaugsmas. Ir jisai savo mylimiausią mokinį mokė apie tai, kad jeigu jisai sako, mes turėtume gydymo dovaną, jeigu mes, kai jis sako, pažintume visų augalų paslaptis ir galėtume išgydyti visas ligas, ne tuo reikia džiaugtis. Jeigu mes turėtume tokią galę, kad galėtume prikelti numirusį gulėjusį jau 4 dienas mirties patale, ne čia tobulas džiaugsmas. Jis sako, jeigu mes turėtume angelų žinojimą, ne čia būtų tobulas džiaugsmas. Jis sako, tobulas džiaugsmas patiriamas tada, kai tu prisijimi didžiausias negandas lygiai taip pat maloniai, kaip tas didžiausias, mes sakytume, šventos dvasios dovanas, ypatingas, kurių neturi kiti žmonės ir kurių taip trokšta egoizmas, turėt kažką daugiau, ko neturi kitas. Taigi Pranciškus sako, broli Leonai, kai mes dabar sušalę, permerkti lietaus, prieisim prie vienuolyno vartų ir durininkas, išgirdęs mūsų beldimą, sakys šalin, valkatos, jūs visai ne vienuoliai, mes išgirdę jo tokį nuosprendį, sakysime, jis tikriausiai Dievo įkvėptas pasakė tokius žodžius, greičiausiai mes tokie ir esam. Ir su didžiausiu džiaugsmu priimsim šitą situaciją, čia bus didžiausias džiaugsmas. Bet iš tikrųjų, kur yra šitas džiaugsmas? Didžiausias džiaugsmas yra ten, kur mes neieškom savęs, kur nėra žodžių aš, mano. Ir todėl kitoje vietoje, kai kitas užsidegęs Pranciškaus pasiekėjas sako, Tėve Pranciškau, kodėl visi eina paskui tave? Nei tu išvaizda gražus, nei tu labai ypatingai protingas, kodėl visi bėga paskui tave? Pranciškus pakėlęs rankas į dangų, pasimeldė ir nusišypsoja, sako, broli, todėl kad Dievas nerado nieko menkesnio už mane. Tai nebijokim priimti savo menką gyvenimą, paprastą gyvenimą, su visom situacijom, lengvom, sunkiom. Ir iš tikrųjų, dažniau melskimės Tėve mūsų, sakydami, Tėve mūsų, kuris esi danguje. Teesie šventas tavo vardas, ne mano vardas. Teateinie tavo karalystė, ne mano karalystė. Tebūnie tavo valia, ne mano valia. Ir duok tu man tos duonos, kurią tu man esi skyręs, ir nieko daugiau man nereikia. Aš esu patenkintas žmogus ir galiu tau padėkoti už kiekvieną akimirką, kurioje esi tu pats. Dėl to šventoji Teresė, didžioji Teresė, avilietė, jis sakė, mažiau melskimės protu, o dažniau tiesiog žvelkim į patį Dievą. Ir žvelgti patį Dievą mes galim per gyvenimo situacijas, sakydami jam pačiam, ačiū už tai, ką tu man duodi. Ačiū Jums.